Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Do të jem me ju në minutat në vazhdim bashkë me producentin Mahir Elshani. Si zakonisht në këtë emision të fundjavës ju njohim me titujt kryesor. Në institucione shtetërore dhe ato private në Maqedoninë e Veriut janë raportuar 155 raste në Agjencinë e Komunikimit Elektronik për sulme kibernetike. Në këtë emision të fundjavës do të emitojmë një podcast ku do të flasim për TikTokun dhe kemi biseduar me Suita Gorçi, 21 vjeçare, e cila kalon më shumë se 15 orë në ditë në këtë platformë. Psikologët tregojnë për rreziqet e trendeve që përhapen në TikTok. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në episodin e podcastit që do ta transmetojmë tani, kemi biseduar me Suita Gorçin, 21 vjeçare, e cila kalon deri në 15 orë në TikTok. Përmbajtja në këtë platformë është kthyer tashmë në punë. Me psikologën Irma Sadikovic diskutojmë për rreziqet e trendeve që përhapen në TikTok, ngasja e makinës deri në 300 km në orë, ngufatja e vetes deri në alivanosje dhe përzierjet e ilaçeve dhe alkoolit. E dëgjojmë kolegën Krenare Cuboli.
Më me thonë që ndoshta 15 orë në ditë i kam TikTok.
Suita Gorçi është një prej milionat trinjve në botë që kalojnë kohë të konsiderueshme në TikTok. Arsyet janë pafund, për qejf, punë, për sfiduar veten, e shumë çka tjetër. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion podcastit të flasim, diskutojmë për trendet që përhapen në TikTok dhe ndikimin e tyre të trend. Në vitin 2021, TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar në botë. Në të publikohen video të shkurtra dhe kryesisht janë dinamike. Aplikacioni është në pronësitë kompanisë kineze ByteDance. Ndonë se TikTok u përdoret nga gjitha moshat, trinjt janë shënjestra kryesore dhe prandaj edhe po rriten shqetësimet për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Së fundi, disa trinj në Shqipëri janë parë duke ndjekur një trend të ngasjes së makinave deri në 300 km në orë, ndonëse ditë më parë në këtë shtet kanë vdekur 3 trinj në një aksident trafiku. Policia ka thënë se shkaku i aksidentit ka qenë shpejtësia përtej normales. Dhe trendet rrezikshme në TikTok ka pafund. Ngufatja e vetës deri në alivanosje, përzierjet e ilaçeve, alkoolit, kërcimi nga katet më të larta të ndërtesave dhe përplot të tjera të ngjashme. Sipas psikologëve, ky aplikacion shkakton varësi të ata për shkak të algoritmit që e personalizon shumë përmbajtjen. Mjekja Nia Williams nga Universiteti i Bangorit ka thënë për transmetuesin britanik BBC se TikTok u shkakton varësi sepse liron dopaminë në tru dhe i bën njerëzit të ndihen mirë. Mirë, po shqetësimet për TikTokun nuk mbarojnë këtu. Janë edhe shqetësimet për privatësinë. Shumë shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja, kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisje qeveritare për shkak të dilemave se TikToku mund të ndajë të dhënat e përdoruesve me qeverinë kineze. Në anën tjetër, kompania që menaxhon TikTokun i ka hedhur poshtë këto pretendime. Për të diskutuar se a ka më shumë të mirë apo të këqija TikToku, këtëherë kam ftuar Suita Gorçin, 21 vjeçaren, që TikToku i është kthyer edhe në punë. Ajo merret me marketing dhe krijim të përmbajtjes edhe për disa kompani të tjera në Kosovë përveç aktivitetit në llogarinë e saj, ku e ndjekin mira persona. Do të flasim edhe me psikologën klinike Irma Sadikovic, e cila tregon se si mund të përdoret ky aplikacion në mënyrë të shëndetshme. Ajo është certifikuar nga Instituti i Londrës për trajtim të ankthit dhe çrregullime të tjera të shëndetit mendor. I nisim fillimisht për Suitën. Suita, a na tregon kur e keni hapur TikTokun, edhe pse keni hapur?
TikTokun e kam hap diku para 3 vjetëve, do me thonë në vitin 2020, ashtu. E kom hap se gjithë kom pas shif me janë fillu një YouTube channel, po më ka dok pak ma zërt puna që janë në Kosovë, kështu që TikToku më ka dok pak ma e letë, mja nisë mja fillu, qasaj jetë, edhe kom fillu me postu që ka bëjë unë në dite, dhe me thonë si studentë në Prishtinë, tana thjesht më kanë dhesë ato vete, ka janë nisë me marë klikime, edhe tash më ka bëjë si full-time job.
Kur nëse që të ndani përmbajtjen me ndjekësit e tu, çfarë keni postuar edhe a kanë qenë të gjitha reale apo disi i keni zbukuruar, lulluar pak?
Me thonë drejtën, në fillim e kom lullu pak se më dhe ke Kosova që nuk është edhe qatë sa për me qitë në TikTok, se shkom fakultat, pije një kafe, ha diçka bukë, po tona e vrejta që njerëzve për pëlqen ma shumë nëse e kalzoj realitetin. Mm-hmm. Edhe që aty ja kom fillu të me thonë me marë ma shumë klikime, kur kalzoj shumë për një mesh kam të bu.
Sa ka lë një kohë në TikTok ju brenda ditës?
Shumë. Shumë kaloj kohë në TikTok, se për ndryshe përveç TikToku tam, menaxhoj edhe TikTokat e kompanive tjera, kështu që më bjen me bu shumë research në TikTok, edhe ndoshta më me thonë që ndoshta 15 orë në dite i kom TikTok, se që shtash edhe i kom full time job.
Për jashtë orarit punës, sa ku kalon këtë aplikacion?
TikToku din më konë shumë addicting në një farë mënyre, edhe cash me thonë, po edhe kohën e lirë dhe me thonë e shpenzojnë në TikTok.
A po të më tonë me zvoglu kohën e përdorimit?
Po, besëm që po, bile ku nuk jam të punu, mos me prek TikTokën, se too much.
Për të gjithë rinj që kanë dilema nëse kanë varësi nga TikToku, nëse e vrenë që kjo aplikacion po ju ndërprejnë ose po ndikon e punët tuaj ditore, është koha që ndoshta t'i vendosni vetës afat e kohore. Suita, që ka të pëlqen më shumë ti në TikTok?
Për viti që kam pëlqen që kam tërhek më shumë të se TikToku e ka një sam që për së cilin prej neve e kryon një algoritm. Për shambull të dikush mundet me që shfoa që të nkuen ndërshta futbol, basketbol, po që atë one për shambull e kam të nkuen lifestyle vlogs, working out, me bu book diqka, adin thjesht day to day life.
E për çka ju ka ndihmu? Për çka e keni pa hajrin TikTokut?
Hajrin ja kom pas, e kom vrejt që kur quna me bu ndërshta një TikTok, e shë vetën që jam a produktive, se thamë ok, hajtë se pja bëj që të vedo, edhe të na e shë vetën për shambull të organize, të mësu, ose të kry farë pune. E kom vrejt që shumë a produktive jam, kur e di që kom e postu që ato në TikTok.
A në tërgonë edhe diqka si nuk të pëlqen, ka edhe shumë trendet pashëndetshme aty.
Po, e vërtit, janë disa trende, për shambull vlenë ceket që ka, për marim shambull, nështëta me dojnë me makinë, mi gra kjerit shumë shpejt, nështëta 200 orë, edhe me postu vetën me heel live, me postu vetën të e boqë atë sanë që është tepër rrezikshmet, se tipi për shambull vë influencanë edhe njerës të tjerë me boqë atë sanë, se ki rrezik vetën për vetë. Tana ndështa që kryon standarte shumë jo reale, le ta marim shambull e shani person të për që duke që e ka jetën vi, po për ndryshaj person ndështa nuk e ka, edhe tana ty veqi që atë vetë depresion qëre kjo që shë pas ka une nuk e pas na, ose ka edhe trende të rëzikshme shumë, si për shambull choke yourself, ose ndështa me këtë prej katit pasta, ku dionet, diçka që shtot që për një me amudet në pas influence madhe dhe të rinia.
Diskutoni me shëqërim për këto trende, si e mbron vetën prej tyra?
Tash me ndaj që këto hen punë edhe personaliteti, se mëne për vetën nuk jem njëri që edhe influencona që atë shumë dështa, për që ata sështë që më kanë diku edhe shumë, po edhe me full me shëqëni për shambull që neve na duket absurde me i buqë ato sande.
A do të vazhdosh këtë punë edhe aktivitetin në TikTok? Si me ndonë?
Po, e besoj që kom e vazhdu këtë punë, se tepër më pëlqen me marr diçka edhe me bo më dok bukur ashtu se tek e fundit çat sa më bëj për shembull mundona Prishtinën me bon me mundu me bon event sa më të mirë ashtu të kënaqshëm.
E cili është mesazhi për bashkëmoshatarët e tuaj që ndoshta janë duke dëgjuar këtë podcast?
Definitivisht me reduktu pa kohën që shpenzonin TikTok, bile veç 2 orë dite, edhe mos mundi ku shumë prej trendeve që ndodhen, se trende shkojnë e vinë, e ti duesh me mbet vetë vetja gjithmonë.
Do të flasim tani gjëre gjatë me psikologën Irma Sadikovic. Çfarë përfitojnë të rinjtë e çfarë rrezikojnë nga TikToku? Irma, apo u bën më shumë mirë apo keq TikToku të rinjtë?
Atëherë, jo vetëm TikToku, po ne kisha me fillu ndoshta me të gjitha rrjetet sociale, që ka edhe të mira edhe të këqija, po me që TikTok është që këtë trendi ma i ri që të rinjtë edhe të rejat jënë të e përdorë vazhdimisht të jënë të e kaluni ko gjatë të gjatë, mundemi me thonë që thjellë me vete edhe përfitime, po edhe pasoja të rinjtë edhe të rejat. Në njënën anë, prej gjonave pozitive që onë ko mujtë me i ullumtu dhe që ko mujtë me ledzu prej artikujve shkencor, është që të rinjtë jënë shprej që pëmunden përmes TikTokut me shprej vetën edhe me ndoa kreativitetin e tyne. Qofë për shambull ndë një hobi që kanë, apo qofë ndë një aftësi që ata kanë, qofë për shambull me valzu, apo me këndu, po ashtu edhe me u lidh me njerës të ndryshë, për funksionon ka shumë si connection me shoqni, brand apo edhe jashtë vendit. Mirë po, na nuk duhet me haru edhe pjesën e pasujave që TikTok mundet me isi, e cilat janë shumë të mdoja, sepse domosdoshmërisht kanë ndiku negativisht në shëndetin mendor të trive dhe trejave, sepse po përdoret në mënyrë të pakontrollueshme. Me thonë, një përdorim i madh i kohës në TikTok mundet me shkaktu qoftë lodhje të syve, qoftë edhe lodhje psikike, mundet me shkaktu angst për dhe ndjenjat izolimit sa ata janë vetëm për vetëm pra me telefonin e tyne edhe kritë kjo që në një sile të papërshtatshme të tyre.
Ndoshta në gjallë këtë ndjenjë në pasiguri se jo gjithë shka është realin TikTok edhe potencialisht mund t'i bëjt disa trinë që të ndjenë keqë.
Pa tjetër, sidomos kur bëhet fjallë për proatorejave, sepse normalisht që e kemi pagjën në TikTok ekspozohen modat matreja, linjat trupore, vendosin standardet të bukuris, edhe normalisht që ato i bojnë, vajzat e reja i bojnë me undi inferiore, edhe këtu ndjenjat inferioritetit qojnë pra në një vetë besim edhe në një vetë vlerësim të ollët ndaj vetë vetës, që është një pasojë kogja e madhe.
Duke pas parasysh që TikTokun e përdorin të rinjtë, cila është periudha më kritike, kur TikToku mund të ndikojë ndoshta më shumë të ata?
Një sondazh fundmi që ka dalë është që një 60% e vajzave dhe djemve të ri prej moshës 16 vjeçare deri në moshën 24 vjeçare janë përdorues të rregullt të TikTokut. Duke fillu prej moshës 16 vjeçare është një moshë që kanë tendencë me u konformu ma letë, pra për me qenë matë pra në më grupë, ata përshtaten për me u bo pjesë e grupit, pjesë e trendeve. Pra dojnë me u bo si shoku apo si shoqja atyne dhe dëmës dëshmërisht jonë është mosha ma kritike për çet arsye, sepse nuk i mendojmë pasojat, po me një herë futen në trend, pa i mendu se çka mundet me pas pasoja trendit që janë tu e për cjell.
Kur flasim për trendet edhe në kërkimet të ndërmëtjeshtat, ka trende pa fund, me zjarë, me ngaset shpejt makinës, të ngufatjes së vetës deri në alivanosje, e që kjo e fundit ka shuar në vdekjen e disa trinjve në botë, më pas edhe për zirje të llojeve të ndryshme të pakontrolluara të lëshjeve dhe të alkoolit.
Po, shumë e vërtet, krenare, në fakt, edhe unë kom dëgju dhe kom ledzu për gjitha këto trende që janë realisht të rezikshme, e që jonë shumë letësisht të shfaquna në TikTok dhe në algoritmin e TikTokët. Tretë këto vendose në TikTok në mënyrë të pakontrollueshme prej personave që postohen, edhe normalisht që janë shumë të rrezikshme për të rinjtë dhe të rejat, sepse përveç që shkaktojnë dëme të shëndetit mendor, ato shkaktojnë edhe dëme të shëndetit fizik, sepse doshte pa doshte ata kanë me provu çeka për me kon pjesë të grupit ata kanë me provu kanë me doshme u bo 30 minuta treku pa shmoshatorëve tyne që çka kanë provuane pa i marr parasysh rreziqet që mundet me i përcjell ajo sjellje pa përshtatshme apo ajo sjellje negative, kështu që është pashmangshme që janë shumë të rrezikshme për edhe për shëndetin mendor edhe për shëndetin fizik. Po fuqia e audiencës apo prenderve shoqërisë po shumë e vogël për me ndikuar në këtë pjesë.
A ka kërkuar ndihmë ndonjëri apo e rrete ju për shkak të këtyre trendeve?
Deri tash jo, mirë po me i pyet rrente dhe trejat, realisht nuk e cilësojnë si varësi, po e cilësojnë si diçka që ata po e bojnë me dëshirë. Shkak se platforma e TikTokut është e krijuar në çat mënyrë që diçka që ty të pëlqen automatikisht ka me u formuaj algoritmi edhe me përcjell video të ngjajshme që cilat i përshtaten interesave dhe dëshirave të personit që po i shikon. Kështu që me i pyet pra ata nuk e konsiderojnë si varësi, edhe pse ajo prej videos në video është një humbje shumë e madhe e kohës, e pastaj se përcillet edhe me humbje të tjera, pra me simptoma të ankthit, pasi që na e dim që munden me sjell varësi edhe jo vetëm TikTok, por edhe rrjetet tjera sociale nëse na kalojmë shumë kohë.
Po zë të largohet atë kjo varësi, çfarë do të inkurajoni të rinjt?
Që ka na sugjerojmë si profesionist të shëndetit mendor është që prej sjelljeve të papërshtatshme apo prej fenomeneve negative mos me heqë dorë me njëherë, se normalisht që të heqë dorë me njëherë shme vjen edhe ajo me pasojat të veta. Kështu që ndoshta me fillu me reduktu kohën e qëndrimit në këtë platform, me bo një farë lojplanit të strukturum që fse për shambull nga drejtohën neve nga gjithësese nëse kuatë bëjmë moshën e adoleshencës deri në moshën 18 vjeçare, por pse ju edhe tutje bashkëpunim me prind me kriju një plan të strukturum, me jap këshilla sa më të shëndetshme, me ndjetërin pra një mbështetje tonën, sepse normalisht bashkë kjo mosha e trinjve dhe trejave, çka do që dikush ma i rritur ju thot apo dikush më autoritar e marin si kritik, nuk e marin si këshill, pra ndaj është me vlefshme me ditë mënyrën, me gjithë një mënyrë të komunikimit të shëndetshme me ta për me ndimu me ka përcy këtë lloj varësie.
Së fundi TikTok ka thënë se për përdoruesit 9-18 vjeç do të caktoj një limit përdorimit të aplikacionit për një orë në ditë. A besoni që do të ketë sukses?
Po mendoj që është një vendim shumë i drejtë, për shkak se deri në moshën 18 vjeçore normalisht që dhe sjelljet dhe qëndrimet kanë diferencë mes grup moshave të aty në që jonë pra mbi 18 vjetë. Ndoshta këta personë, ndoshta trinë pra dhe treja që jonë ndër moshën 18 vjeçore munden në mënyrë më të pa kontrolume me përdorë TikTokon, prandaj mendoj që është shumë në regull me vendos një limit të kohës për përdorem.
Tani mosha më e ri, sipas rregullave të TikTokut, kur një i ri mund të hap një llogari në të, është 13 vjeç. Në arsyetimin për vendosjen e afatit kohor, TikTok ka thënë se dëshirojnë që përdoruesit të mund të kontrollojnë përdorimin. TikToku madje ka thënë se kur të rinjt të njoftohen se kanë kaluar përdorimin prej një ore në TikTok, ata më pas do të mund të kyçen në përmbajtje vetëm përmes një fjalë kalimi. Do ta kuptoj me kohë nëse kjo metodë do të funksionojë në zvoglimin e orarëve të përdorimit të këtij aplikacioni. Irma, të flasim edhe për prindrit, a beson që duhet i përcjellin fëmijët se çka po shikojnë në TikTok?
Patjetër, na jena i thtarë që prindri duhet me pas një rol aktiv në kontrollimin e përmbajtjes çka fëmijët e ty në ekspozohen çdo ditë në për të gjitha rrjetet sociale, pra pa përjashtem, po duke përfshi këtu edhe TikTokun me që është edhe teme jona aktuale. Mendoj që të fëmijët që janë pra më të vegjël, mundë e në fillu këtu prej 13-14, duhet kishme qenë mirë me pas një nivel më të lartë të kontrolit edhe të mbikëqyrjes prej prindve, kujdestarve, apo edhe prej vëllezërve apo motrave më të mdhaj. Në anën tjetër, prindrit duhet me pas qartë ata vetë duhet me pas shumë të qartë që pasojat që mundet me i sjell përdorimi edhe gjithashtu përmbajtjen që fëmijët e tyre jon tu e shiku pra dhe jon tu e ekspozu.
A i ndani me një atër disa metodat të shëndetshme që ju besoni se do të funksiononin të trinjt?
Atëherë ndoshta së bashku me fëmijët e tyre, ata munden me bo një farë lloj rutine ditore, për shembull sa i përket vendosjes për shembull, e vendosjes së interesave, nëse një fëmijë ka për shembull hobi basketbollin ose futbollin ose çfarë do qoftë, me bo një orar që prend me ju plëcu qa dëshirë me ndjek qa të sport, mënyrë që me i me fillu me dereduktu përdorimin e rjetëve sociale TikTok-ut në këtë rast. Gjithashtu me bo një orar për detyra, me bo një orar që këtë kohës kualitative me prend rete jo vetëm pra me vlezit modra e të tjera, e shumë rëndësi ka edhe pjesa e përdorimit të TikTok-ut gjatë natës me mujt me evitu të pakten një orë për para, një orë gjysëm për para, mos me ekspozu ndaj ekraneve të teknologjisë, në këtë rast edhe në TikTok.
Të flasim pak edhe për të mirat e kësaj platforme, ndoshta trinë mësojmë më shumë se ku dion përgatimin, në përmendet jo vallëzimin më herët.
Atëherë po, se edhe vetë e poshë u fokusum shumë të gjonat negative që TikTok u indërsil me vete, po mos i arrojmë edhe të mirat potenciale të TikTokut, se që thash edhe mundet me bon një ndërlidje, mundet me kriju një shoqëri dhe me kriju, do me thonë TikTok-u vetë se ka komunitetin e vetë dhe tritë dhe trijat mundet me ndërlidh me njëni tjetrin, me nda temat, me nda interesat me njëni tjetrin, idet, me kriju marrëdhënie miqësore e tjera. Po ashtu mundet me provu së qëtëseka dhe maherat kreativitetin apo shpirtin artistik, në këtë rast vallëzimin apo këndimin apo çfarë do lloj hobi ose aftësie që një i ri apo e re ka.
Ju personalisht a keni llogari në TikTok?
Po, për më qenë realiste, po e kam, realisht e kom hap, nëse më ka interesu edhe vetë me ditë çfarë përmbajtje e ka, duke qenë se në fushën e psikologjisë bëhen hulumtime dhe studime të ndryshme për varësit nga secili rrjet sociale, dhe duke qenë se është një trend i ri, po kom dashur me pas një llogari e dhon, me pas çka ka brenda, po nuk o që e harxhoj ko brenda TikTokut.
A shënim më shumë gjëra pozitive apo negative, ndonë se e thamë që është shumë i personalizuar si aplikacion për shkak të algoritmit?
Unë për vete jam pasionante ndaj kuzhinës dhe ndaj recetave, kështu që këtë TikTok-un e kam të mbushur me receta të ndryshme, edhe lokale, po edhe recetave prej mbar botës, po ashtu ju kushtoj shumë rëndësi edhe këshillave për shëndetin, normalisht ndalin edhe gjona tjera se nuk këm pyt TikTok-u që ka përdu, në për ka njerë miqetëve të gjona, për realisht fokus janë kryesor është kë.
A keni mësuar recita të reja?
Po, kom su recita të reja, kom su paka shumë këto përzirje sweet and sour, sweet and salt, që mu pëlqen ma shumë me bukë si kombinime, do me thonë që kë ka qenë një sen që unë e kom su.
Që ka i proces një trinë që ka dojmë shumë kohë në TikTok?
I prositi që me fillu me bo një farë loj ndarje të kohës, me thonë, me pas ko fillim është kualitative me familjarët e tyne, me pas ko kualitative duke i shërby kohës mësimore, kohës së ledzimet. Sa më shumë outdoor activities, ka shumë rëndësi, sa më shumë ekspozim do ajrezeve të djelit, tash e bubot ku a mirë, pranvera, me umlet me shoqni, me luj qfar do luje, basket, futbol, tenis, qfar do qoftë, sepse edhe treqe ajrezeve të djelit ndimon në ngritjen e vitaminës D, cila ndimon automatikisht në ngritjen e humorit edhe në minimalizimin e simptomave të lodhjes, të stresit, të ankthit, kështu që sa më shumë në diell, sa më shumë me aktivitete të jashtme, edhe sa më pak në ekranet e teknologjisë, e veçanërisht TikTok-ut.
mësojnë se TikTok-u i ka fituar bindshëm zemrat dhe mendjet e trinjve deri në moshën 24 vjeçare. Dhe duket se do të jetë ngjitur me trinjt edhe për gojja kohë. Mbetet shijes, nëse kompania do të punojë në luftimin e trendeve që po e rrezikojnë mirëqenien e përdoruesve, sidomos të rinjve. Faleminderit që dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të Flasim. Epizodet e tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Institucionet e shtetit dhe ato private në Maqedoninë e Veriut gjithnjë e më shumë bëhen cak i sulmeve kibernetike. Drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku thot për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i vitit deri më tash janë denoncuar 155 raste, nga të cilat 12 janë më serioze. Sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë vitit, duke i lënë pa paga punonjësit e shëndetësisë, ndërsa gjatë vitit e kaluar bujqit mbetën disa muaj pa subvencione si pasojë sulmit kibernetik ndaj faqes zyrtare të digasterit e bujqësisë. Ekspertët e teknologjisë informative thonë se formimi i një qendre për menaxhimin e sistemit të mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Qendrën Nacionale për Përgjigje ndaj Incidenteve Kompjuterike në kuadër të Agjencisë për Komunikime Elektronike, gjatë këtij viti janë paraqitur 155 incidente gjithsejti, prej të cilave 12 janë më serioze, thot për Radio Evropa e Lirë Jeton Akiku, drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike.
Kjo është numri total zyrtarisht i të paraqiturve si incidente në qendrën tonë. Numri real është më i madh, edhe arsyeja pse numri zyrtar është më i vogël është për arsye se me ligj institucionet, qofshin ato shtetërore apo private, nuk janë të obliguara të paraqesin incidentet.
Për të bërë ball sulmeve kibernetike, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut kohë më parë ka paralajmëruar dhe themelimin e një agjencie për digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Por gjërmë tani asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Ekspertët e teknologjisë informative për Radio Evropa e Lirë thonë se formimi i një qendre që do të menaxhojë sistemin mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm, në të kundërtën jo vetëm se do të bllokohet funksionimi i tyre, por mund të ndodhë rrjedhja informacioneve duke dëmtuar seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Zgjidhja e problemeve që kanë të bëjnë me sulmet kibernetike kërkon ekspertë të teknologjisë informative. Ky kuadër duket qartë se mungon, dhe ai që është nuk dëshiron të angazhohet për shkak të pagave më të ulta që marrin në sektorin publik nga ai privat. Mungesa e investimeve në sigurinë kibernetike bën që UEFA-qe të institucioneve në Maqedoninë e Veriut të mbeten objektivi lehtë për sulmuesit, thot Filip Simeonov, ekspert i sigurisë kibernetike. Në këtë drejtim dhe drejturi i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku pranon se mungon kuadri adekuat i ekspertëve të teknologjisë informative.
Është një temë në të cilën seriozisht do duhet shteti dhe sektori privat të investojnë seriozisht, sidomos në resurset njerëzore, nga që besoj që pakte në Maqedoninë e Veriut, problemi kryesor është mungesa e resurseve njerëzore adekuate që mund të merren me sulmet që ndodhin në fushën e sigurisë kibernetike.
Do kujtuar se sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë këtij viti, duke i lënë pa rroga punonjësit shëndetësor. Përderisa gjatë vitit të kaluar buqit mbetën disa muaj pa subvencione si rrjedhje e sulmit kibernetik të UEFA-qes zyrtare të dikasterit të bujqësisë. Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se kanë bën alarmi për vendin para qëtë fakti se pjesa më e madhe e UEFA-qeve të institucioneve shtetërore dhe publike nuk disponojnë as me certifikata mbas për sa i përket sigurisë kibernetike, ndërkohë që qytetarët për të realizuar shërbimet e caktuara vendosin në to të dhënat personale duke besuar se janë të mbrojtur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.